В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Французько-німецький дует хоче переінакшити Євросоюз лише кожен по-своєму.
І ми це хочемо зробити в такому дусі, який дасть змогу уникнути розколу між країнами Єврозони та країнами, що до неї не входять.
Ситуація на Балканах, як її бачать Сполучені Штати Америки.
Загалом прогрес на Балканах дещо загальмувався, зокрема в Боснії і Герцеговині, де ще й досі не спромоглися створити уряд, та в Косові, яке попри проголошення незалежності, ще й далі залишається в невизначеній ситуації.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Національна збірна України з футболу у фінальній частині Чемпіонату Європи 2012 зіграє в групі «Д» разом з командами Швеції, Франції та Англії. Це стало відомо в результаті жеребкування команд учасниць фінальної частини Євро-2012, яке сьогодні ввечері пройшло в Києві, і деталі якого далі у передачі. Відомство ООН з прав людини ухвалило резолюцію, яка засуджує сирійську владу за злочини проти людяності. На екстреному засіданні Ради ООН з прав людини щодо ситуації в Сирії за резолюцію проголосували 37 членів Ради з 47, 6 країн утрималися, ще 4 – Китай, Куба, Росія та Еквадор – проголосували проти. Резолюція закликає владу Сирії здійснити план дій Ліги Арабських Держав у повному обсязі і без подальших зволікань. Члени Ради рекомендують основним органам ООН у терміновому порядку розглянути документ і вжити належних кроків. Раніше сьогодні в Женеві глава відомства Наві Пілей заявила, що ситуацію в Сирії має розглядати Міжнародний кримінальний суд. За останніми підрахунками, які навела Пілей, з березня, коли в Сирії почалися протести, в цій країні загинуло понад 4 тисячі людей, в тому числі 307 дітей. 14 тисяч, за цими даними, заарештовані. Сирія, за словами Наві Пілей, перебуває на порозі громадянської війни. Співробітники посольства Ірану у Великій Британії залишили сьогодні країну у зв'язку з рішенням Лондона про висилку іранських дипломатів. Ще в середу міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк повідомив співробітникам посольства, що в них є 48 годин для того, щоб виїхати з країни. Цей термін закінчився сьогодні. Рішення про висилку іранських дипломатів з Великої Британії надійшло після нападу демонстрантів на британське посольство в Тегерані 29 листопада. Наступного дня британський дипкорпус відкликали із Ірану. Робоча група створена при Громадській раді Міністерства внутрішніх справ України заявляє про порушення законодавства з боку донецьких правоохоронців та суддів, які заборонили мирну акцію місцевих чорнобильців. Про це повідомив Радіо Свобода координатор робочої групи, правозахисник Володимир Чемерис.
Робоча група вказала, що Донецьке управління міліції не мало достатніх підстав звертатися до мера міста Донецька з пропозицією подати в суд про заборону акції протесту чорнобильців. Акція протесту чорнобильців є мирною. Ні міліція, ні Міністерство надзвичайних ситуацій згідно з законодавством не мали повноважень виконувати рішення суду.
Заявив Володимир Чемерис. Людмила.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Лідери Франції та Німеччини від самого початку нинішньої безпрецедентної кризи Єврозони спільно шукають вихід з неї. Але останні виступи Ніколя Саркозі та Ангели Меркель свідчать, що вони мають доволі різні погляди на плани порятунку грошового союзу від краху. Саме тому очікування від саміту Євросоюзу, що відбудеться наступного тижня в Брюсселі, істотно зменшилися. Натомість далі зростає настороженість щодо Єврозони у лавах світових інвесторів. Подробиці з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Німеччина та Франція завдяки своїй економічній вазі вважаються, так би мовити, першими скрипками у європейському оркестрі. Проте, якщо обидві країни і заявляють про спільний наступ на кризу, останні виступи президента Франції та канцлера Німеччини оголили чималі розбіжності у поглядах на подолання європейських негараздів. Безумовно, є й те, що їх об'єднує – це переконання, що у майбутньому Союз 17 держав, об'єднаних спільною грошовою одиницею, повинен дотримуватися бюджету. Дисципліни і рухатися у бік поглибленої економічної інтеграції. З огляду на це і Ніколя Саркозі, і Ангела Меркель закликають внести зміни до засадничого документа Євросоюзу. Це сьогодні підтвердила німецький лідер, виступаючи у Бундестазі.
Ми збираємося до Брюсселя з метою, яку я хочу наголосити, домовитися щодо змін до угоди. І ми це хочемо зробити в такому дусі, який дасть змогу уникнути розколу між країнами Єврозони та країнами, що до неї не входять.
Водночас європейські аналітики вказують на глибокі протиріччя, що існують між Берліном та Парижем. Перше, Європейський центральний банк, на думку Ніколя Саркозі, повинен позичати гроші державам Єврозони. Ангела Меркель натомість каже, що цього робити не можна, бо це заборонено угодою. Друге, протиріччя пов'язане з так званими євробондами, тобто можливістю декількох країн брати спільний кредит, щоб уникнути спекулятивних нападів на слабкі країни Єврозони з боку світових ринків. За це виступає Париж, але від цього навідріз відмовляється Берлін. Нарешті, існує дуже різне бачення ієрархії Єврозони та шляхів ухвалення рішень. Президент Франції Ніколя Саркозі стверджує, що лише країни-члени є уповноваженими ухвалювати стратегічні напрямки. У своєму вчорашньому виступі перед французькими громадянами у контексті кризи Саркозі говорив тільки про Францію та Німеччину. Експерти кажуть, що це і є яскравим доказом того, що Єврокомісія та Європарламент у боротьбі з кризою в очах Саркозі залишаються на узбіччі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель дотримується думки, що саме Комісія Євросоюзу повинна відігравати вирішальну роль і навіть подавати до суду на країни, що не можуть навести лад у своїх фінансах. У сьогоднішньому виступі пані Меркель навіть заявила.
Unsere Leitlinien für den Rat in der nächsten Woche sind also klar.
Наші керівні принципи для Європейської Ради на наступні тижні зрозумілі. Але цього ранку важливо зауважити, ці принципи не мають нічого спільного зі страхами, занепокоєнням та звинуваченнями, які останнім часом можна читати і чути стосовно того, що Німеччина хоче домінувати в Європі.
Запевняє федеративний канцлер Німеччини. У понеділок французько-німецький дует проведе зустріч, щоб хоч якось зблизити свої позиції напередодні саміту Євросоюзу. Проте лідер Німеччини вже попередила – криза – це марафон, і її на цьому саміті не владнають. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Сутички, що виникли на кордоні між Косовом та Сербією, дещо вщухли, однак напруга триває. Косово хоче перебрати контроль цього кордону. Етнічні серби, що живуть на півночі Косова, не визнають Косова і не хочуть, щоб косовари цей кордон контролювали. Раніше цей прикордонний пост охороняли етнічні серби, члени косовської поліції. Однак уряд Косова запідозрив, що вони не виконують відповідних перевірок та контроль цього регіону. Ситуація дійшла до того, що навіть були напади на солдатів НАТО. Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Філіп Рікер, який відповідає за Центральну Європу та Балкани, цими днями у Вашингтоні на спеціальному брифінгу з питань Західних Балкан заявив, що Сполучені Штати разом з Європейським Союзом просуватимуть європейський інтеграційний курс цих країн. З подробицями з Вашингтона Ірина Халупа.
Філіп Рікер нагадав заяву, яку оприлюднила Атлантична Рада 1 грудня. У ній суворо засуджено напади на миротворчий контингент в Косові. Рікер та Атлантична Рада привітали заклики сербського президента Тадича прибрати усі барикади, споруджені навколо кордону в Південному Косові. Однак, зазначив Рікер, самих слів не вистачає. Їх треба підкріпити конкретними діями. Загалом прогрес на Балканах дещо загальмувався, зокрема в Боснії і Герцеговині, де за 14 місяців Після виборів народні обранці ще й досі не спромоглися створити уряд. Та в Косові, яке попри проголошення незалежності та часткове визнання декотрими країнами світу, ще й далі залишається в невизначеній ситуації. Чи можуть Сполучені Штати вплинути на Боснію і Герцеговину і підштовхнути її до формування уряду? Тиснути можуть, каже Рікер, і це вони роблять.
14 місяців після виборів народні обранці не виконують своїх завдань. Вони не спроможні створити елементарну урядову структуру Кабінет міністрів, і за це вони повинні соромитися. Ми тут активно працюємо. Наш посол Патрік Мун разом із послом ЄС Петром Соренсеном та високим представником ЄС закликають боснійських депутатів виконати свій обов'язок. Це в їхніх інтересах і в інтересах їхнього народу.
Але Рікер зізнався, змусити їх це робити неможливо. Він нагадав слова свого колеги з Державного департаменту США, який сказав, цитую, «Ми ж не можемо цього хотіти більше, ніж цього хочуть самі боснійці». Кінець цитати. Філіп Рікер також зачепив проблему корупції на Балканах. Найновіший звіт організації Transparency International констатує все глибше та глибше закорінення корупції в Східній Європі. Тут варто подивитися на країну, яка свідомо вирішила покласти корупції край, каже Рікер, і взяти з неї приклад.
Найкращий приклад у цьому випадку – Хорватія. Ця країна ухвалила фундаментальне рішення. Вони собі сказали, ми, уряд і суспільство, змінимо функціонування нашої держави, економічну діяльність, урядування, верховенство права, все. Це нелегко. Для цього потрібне справжнє лідерство. Але ми бачимо результати. І ми радіємо, що в 2013 році Хорватія стане повноправним членом ЄС.
Філіп Рікер працює на своїй новій посаді всього 3 місяці. Балканські проблеми тягнуться значно довше.
У 2 республіках колишньої Югославії, Словенії та Хорватії, у неділю 4 грудня мають відбутися парламентські вибори. Про ситуацію напередодні виборів у цих країнах, одна з яких Словенія, вже член Євросоюзу, а Хорватія до співдружності має вступити 2013 року, ми говоримо з кореспондентом Радіо Свобода на Балканах Михайлом Рамачем. Він на телефонному зв'язку з нами. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Чи на результати виборів, на вашу думку, впливатиме економічна криза, яку відчувають навіть розвинені європейські країни?
Ось у Словенії йдеться про 6-й від проголошення незалежності і 1-й дострокові вибори. Це стабільна держава, як з економічної, так і з політичної точки зору. Хто б не перебував при владі, державна проєвропейська політика не змінювалася від проголошення незалежності 20 років тому. 1 600 000 виборців обиратимуть 90 депутатів. Згідно з прогнозами, новим прем'єром стане Янез Янша, лідер правоцентристської Словенської демократичної партії. 4-відсотковий бар'єр подолають і позитивна Словенія, яку очолює мер Любляни Зоран Янкович та соціальні демократи нині діючого прем'єра Борута Пахора.
Пане Михайле, це ви говорили про Словенію. А яка ситуація в Хорватії?
Так, там набагато складніше, адже колишній прем'єр-міністр Іво Санадер перебуває за ґратами. Його судять за надужиття службовим становищем та привласнення кількасот мільйонів євро. Одночасно порушено справу і проти його партії, Хорватського демократичного об'єднання, котру після відставки Санадера очолила прем'єр Ядранка Косор. За твердженням прокуратури, керівники партії підробляли фінансові документи. Згідно з прогнозами, за опозиційну лівоцентристську коаліцію, котра називається трохи незвичайно – Кукуріку, проголосують понад 35% виборців, і вона матиме абсолютну більшість у парламенті. Прем'єром, ймовірно, стане лідер соціал-демократів Зоран Міланович. Незважаючи на результат виборів, у першій половині грудня буде підписано проєкт договору про вступ Хорватії до Євросоюзу, що має відбутися 2013 року.
Отож, якщо можна вірити прогнозам, у 2 країнах не буде несподіванок. Чи це значить, що не зміниться їхня роль в регіоні?
Саме так, пані Людмило. Влади в Любляні і Загребі в минулому десятилітті були позитивним чинником у регіоні, де є чимало відкритих питань. Словенія та Хорватія спершу врегулювали взаємні стосунки, відтак намагалися сприяти нормалізації на регіональному плані. Хоча ситуацію в цих 2 країнах не можна назвати ідеальною, вони багато у чому залишаються взірцем для країн, з якими колись перебували в тій самій державі. для Сербії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Македонії та Косова. Так було і поки існувала Югославія. Словенія і Хорватія тягнули вперед, інші більш-менш відставали від них.
Дякую, пане Михайле. Нагадаю про ситуацію в Хорватії та Словенії напередодні парламентських виборів, що мають відбутися 4 грудня. Ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода на Балканах Михайлом Рамичем. В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Для подолання фінансової кризи італійські депутати наважилися урізати свої пенсії.
Скорочення депутатських пенсій та й зменшення зарплат не допоможе поповнити державну скарбницю. Політики роблять вигляд, що й вони чимось жертвують. Мовляв, бачите, і ми завдали удару по касті.
Ви бачите, що і ми la casta la colpiamo.
Євро 2012. Фінальне жеребкування відбулося, проблеми залишилися.
Головним болем для УЄФА залишаються мовні здібності охоронців порядку у містах, що приймають чемпіонат, нестача туристичної інфраструктури. Але ми віримо нашим колегам у Києві та Варшаві, коли вони кажуть, що все буде зроблено вчасно і так, як цього вимагає УЄФА.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі оглядачі, посилаючись на відомих енергетичних експертів, не виключають, що окремі країни Євросоюзу грають з Україною на руку «Газпрому». Відомі західні дипломати все ще сподіваються на демократичний поступ України та її зближення з Європою. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Російська независима газета не виключає, що Київ готується до газової капітуляції, маючи на увазі ймовірну домовленість про здачу української газотранспортної системи під контроль російського «Газпрому» та, можливо, європейських інвесторів, які, як зауважує видання, з погляду експертів у Києві є підозрювані у грі кількох країн Європейського Союзу на боці Москви. Відомі київські енергетичні експерти критикують Європейський Союз у подвійних стандартах щодо України не лише в політиці та ставленні влади до опозиції, а й у газових енергетичних справах. Один із київських експертів у Києві наголошує, що втручанням у російсько-українські газові справи Брюссель діє так, як європейцям вигідно в даний момент. Євросоюз не рахується з інтересами України, каже цитований експерт. Перший посол Сполучених Штатів Америки в незалежній Україні Роман Пападюк пише на сторінках Washington Times, що з проголошенням своєї незалежності 20 років тому Україна мала колосальний потенціал у сферах економіки, соціально-політичного розвитку. Тепер же, як наголошує американський дипломат, за загальноприйнятою думкою, Україна – це загрузла на півшляху держава, нездатна просувати великі економічні реформи та її демократичний зміст слабне. Автор веде мову про невикористані ще Україною можливості свого поступу і закликає нинішню владу у Києві утриматися від кроків, що ставлять під загрозу демократичний процес і нагадують про застійне минуле. Чеська лідерка Віне інформує про сьогоднішнє жеребкування у Києві фінальних груп Євро-2012 та нагадує, що господарі європейського найпрестижнішого футбольного турніру Польща та Україна мали чимало проблем з підготовкою до Євро, і сам турнір покаже тепер влітку наступного року всім його гостям, що заслужили ці країни на проведення всеєвропейського футбольного свята. Газета також вважає сумною інформацією те, що у поспіховій підготовки до Євро українська влада пішла на брутальне знищення лише упродовж року, що минає десятків тисяч безпритульних тварин. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung наголошує, що Юлія Тимошенко зазнає невдачі з апеляцією на своє ув'язнення та інформує про перебіг першого дня розгляду у четвер апеляційним судом Києва скарги сторони ув'язненого на 7 років лідера української опозиції. Суд відмовив стороні Тимошенко у всіх клопотаннях та відсторонені від справи судді Олени Сітайло. Адвокати Тимошенко вимагали під час першого дня попереднього слухання, щоб суд дозволив прооперувати їхнього підзахисного за межами ув'язнення. Драматизм цього засідання загострив і критичний стан здоров'я судді Сітайло, який упродовж засідання стало зле. Таким чином, констатує Neue Zürcher Zeitung, перший день судового розгляду справи Тимошенко несподівано закінчився технічною перервою. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У рамках запровадження екстремальних заходів виходу з боргової кризи Італія взялася за ухвалення радикальної пенсійної реформи. Свій внесок наважилися зробити і політики. Вони вирішили з наступного року зменшити розмір пенсій майбутніх парламентарів-пенсіонерів і підвищити вік виходу на відпочинок. Більшість народних обранців схвально оцінює нові обмеження. Критики зауважують, що йдеться лише про символічний крок і чергове окозамилювання з боку привілейованого політичного класу. Наталка Кудрих передає з Рима.
Через надмірні прибутки та пільги місцевий політичний клас називають кастою. За умов суворої економічної кризи ця сама каста наважилася попрощатися із золотими пенсіями.
Евідентно, що бісогнава рівідере ле косе.
Очевидно, що необхідно було переглянути подібні речі, бо якщо треба йти на жертви, то першими повинні показати приклад представники народу.
Зазначає сенатор Гаетано Квагліарелло, член правої партії Народ Свободи. З 1 січня наступного року пенсії сенаторам і депутатам будуть нараховувати за новою для них контрибутивною системою. Вона діє для більшості італійських працівників. Йдеться про начислення пенсії на основі сплачених внесків протягом усіх трудових років. Щоб отримувати пенсійне забезпечення, депутату чи сенатору має виповнитися не 50, як раніше, а 60 років, якщо він відпрацював кілька мандатів. У кого ж за плечима лише один п'ятирічний мандат, він повинен мати щонайменше 65 років. Нині парламентар після одного мандату має пенсію 2500 євро чистими. З ухваленням нормативи ця сума зменшиться на 900 євро. Відпрацювавши 4 скликання, політик отримує 9500 євро. За новими правилами його пенсія буде 6000 євро. Нововведення торкнеться нових парламентарів. Воно не стосується тих, хто вже заслужив і отримує парламентське забезпечення. Частково реформа позначиться на нинішніх членах парламенту. Саме це викликало невдоволення та скепсис громадської думки і деяких політиків.
Це мізерне і незначне скорочення витрат на політику, бо насправді для екс-парламентарів нічого не зміниться. Наприклад, у нас є колишній депутат, який отримує пенсію 8 тисяч євро, відколи йому виповнилося 42 роки. Інший представник, попрацювавши в парламенті лише 68 днів, має щомісяця 3 тисячі євро. І так триватиме надалі.
Констатує депутат Антоніо Боргезі від лівої партії «Італія цінностей». Не слід займатися демагогією, каже лідер центристської партії «Союз Центру» П'єр Фердинандо Казіні. На його думку, справжнім урізанням витрат на політику могло б стати скорочення кількості парламентарів, а їх у двох палатах законодавчого органу майже 1000 осіб. Місцеві аналітики називають ініціативу політиків радше символічною, ніж насправді дієвою, говорить оглядач газети «Ла Стампа» Рікардо Баренгі.
Парламентарі могли б наважитись і на ефективніші заощадження такого ж символічного змісту. Наприклад, переглянути розміри своїх зарплат, які з різними надбавками сягають 12-15 тисяч євро щомісяця. Хоча скорочення депутатських пенсій та й зменшення зарплат не допоможе поповнити державну скарбницю. Політики роблять вигляд, що й вони чимось жертвують. Мовляв, бачите, і ми завдали удару по касті.
Quindi vedete che anche noi la casta la colpiamo.
Очевидно, що пропонованими скороченнями народні обранці зачепили лише верхівку айсберга. Окрім щедрих зарплат і пенсій, італійські політики користуються численними привілеями і пільгами, від яких ще жоден з них не наважився відмовитися. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Нині Київ – столиця європейського футболу. Дві години тому у Національному палаці України відбулось фінальне жеребкування матчів Євро-2012 за участю відомих політиків та спортсменів. За лаштунками гарно декорованого міста та лавами міліції, що забезпечувала порядок на київських вулицях, залишились проблеми, не розв'язані країнами-господарями європейської футбольної першості. Про ці проблеми говорили сьогодні в день керівники УЄФА та Федерації футболу Польщі і України. Деталі ми почуємо від Богдани Костюк.
Транспортні розв'язки між містами, які приймають матчі Євро-2012 у Польщі та Україні, ускладнення руху транспорту та неналежна якість туристичного обслуговування у цих містах – ці проблеми мають розв'язати польські та українські організатори футбольного турніру. Про це говорив виконавчий директор турніру від УЄФА Мартін Каллін під час прес-конференції у Києві.
Були моменти, коли не спрацьовували якісь речі або події відбувались не так, як ми планували. Українці пізніше почали будувати стадіони та аеропорти, у поляків теж були проблеми із стадіонами. Головним болем для УЄФА залишаються мовні здібності охоронців порядку у містах, що приймають чемпіонат, нестача туристичної інфраструктури. Але ми віримо нашим колегам у Києві та Варшаві, коли вони кажуть, що все буде зроблено учасно і так, як цього вимагає УЄФА.
Польських та німецьких журналістів здебільшого цікавили корупційні скандали у Федерації футболу Польщі, який звинувачено керівників цієї організації. Але її президент Грзегорз Лято запевнив співвітчизників, що факти корупції не підтвердились. Щодо корупційної складової при підготовці до турніру в Україні, то очільник українського футболу Григорій Суркіс також відкинув подібні звинувачення. Натомість пообіцяв журналістам якнайшвидше розв'язати наявні проблеми.
Фактично ми повинні були створити нову інфраструктуру. Як спортивну, так і інфраструктуру практично всіх сегментах, тобто аеропорти, льотно-посадові смуги, побудувати нові шляхи, фактично модернізувати країну. Нема великих проблем, залишились маленькі. Але ці маленькі проблеми ми будемо всі вирішувати на протязі 189 днів, які залишились до старту турніру.
Тим часом у європейських країнах посилюється громадський рух, який закликає бойкотувати проведення Євро в Україні. Серед його активістів – представники королівських династій, відомі артисти, наприклад, легенда французького кіно Бриджит Бардо. У розмові з Радіо Свобода активістка руху Людмила Ярошенко повідомила.
В Європі розгорнута активна кампанія проти України і пов'язана вона з рядом факторів. По-перше, це ті негативні установки, які пов'язані з політичною нестабільністю, з неефективністю влади, з корупцією. До цього переліку додалися ще те, що Україна – це країна, в якій заживо спалять бездомних собак і взагалі знущаються над тваринами.
Організатори Євро обіцяють перевірити інформацію європейських захисників тварин, але зупинити підготовку та проведення футбольного чемпіонату не збираються, зазначив пан Каллін. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».